Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуге қарсы 16 күн атты акция өтуде. Сондай-ақ, Қазақстандағы балалардың денсаулығына арналған проблемалық хабар. Және бүгінгі қазақ әдебиетінің ахуалы мен жай-күйіне тоқталатын боламыз. Сондай-ақ, руханият тақырыбында биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толуына арналған хабар және дәстүрлі өнер саласындағы қордаланған мәселелерге арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар топтамасымен одан әрі жалғастырмақшымыз. Әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуге қарсы 16 күн атты акция аясында Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдігімен үкіметтік емес ұйым мамандары Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайларының құрбаны болған әйелдер санының көп екенін жеткізді. Мұндай әйелдердің құқығы қорғалмайтынын айтқан мамандар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тезірек қабылдау керектігін жеткізді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Алматы қаласындағы Төле би мен Байзақов көшелерінің қиылысында орналасқан қамқорлық дағдарыс орталығына күн сайын зорлық-зомбылық көрген көптеген әйел көмек сұрап келеді екен. Әртүрлі әлеуметтік ортадан шыққан әйелдердің басындағы жағдайлар бір-біріне ұқсас дейді орталықтың заңгері Тұрғынбаева Қарашаш.
Муж избивает жену постоянно, детей избивает.
Күйеуі әйелін бала шағасын үнемі ұрып соғады, оларға ақша бермейді. Ал әйелі болса баламенен үйде тұрады, жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Сөйтіп ол күйеуіне толықтай тәуелді. Олар келіп өздерінің құқықтары туралы кеңес сұрайды. Келген әйелдердің жағдайын естіп отырып, біздің жүрегіміз ауырады. Тіпті күйеуі мас күйінде әйелін ауыр аяқ кезінде ішінен тепкен жағдайларда кездеседі. Ажырасқаннан кейін ер адамдардың 80% алимент төлемейді. Алматыдағы құрбылар дағдарыс орталығына 11 жыл аралығында 15 мыңнан астам әйел көмек сұрап барған. Бұл өз бойындағы қорқынышты жеңген әйелдердің саны ғана, ал күйеуінен көрген әлімжеттікті жасырып, оны айтуға батылы жетпейтін әйелдер саны бұдан әлдеқайда көп екеніне орталық жетекшісі Надежда Владыр сенімді.
Около 600 женщин погибает у нас в сфере семейно-бытовых отношений. Вдумайтесь.
Ресми статистикаға сәйкес, жыл сайын тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан 600 әйел көз жұмады екен. Көбіне мұндай жағдайға 30 бен 40 жас аралығындағы әйелдер ұшырайды. Егер әйел өзін қорғау үшін күйеуіне дене жарақатын салса, онда сот оны қылмыс жасаған адам ретінде жазалайды. Оның көп жылдар бойы күйеуінің әлімжеттігіне шыдап, зорлық-зомбылықтың құрбаны болып келгеніне ешкім үңілмейді.
Никто не говорит сегодня о том, что она может быть многие года являлась сама жертва домашнего насилия.
Мамандардың айтуынша, зорлық-зомбылық көрген мұндай әйелдер заңдық тұрғыдан қорғалуы қажет. Сондықтан тезірек тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды қабылдау қажет дейді олар.
Мы не можем в полном объеме оказать помощь тем, кто к нам обращается.
Біз көмек сұрап келген әйелдердің барлығына көмек беруге шамамыз жетпейді. Бізге мемлекет тарапынан көмек керек. Қабылданатын заң бойынша біз күш көрсетуші адаммен жұмыс жасалғанын қалаймыз. Егер бір жақпен, яғни жәбірленушімен ғана жұмыс жасайтын болсақ, онда біз отбасындағы жағдайды өзгертуге әсер ете алмай қаламыз. Дейді Надежда Владыр. Бүгінгі таңда республика бойынша әйелдерге заңдық психологиялық көмек беретін 20 дағдарыс орталығы бар көрінеді. Десек те бұл аз, дейді қамқорлық дағдарыс орталығының жетекшісі Ұлжан Лұқпанова.
Женщины из глубинки, вот из районов, областей, они не знают вообще, что можно делать и как делать.
Әсіресе қаладан шалғай жерлерде, аудандарда, ауылдарда мұндай жағдайға ұшыраған әйелдер не істерін білмей шарасыз күйге түседі. Ең өкініштісі, зорлық-зомбылықтың көбісі осындай жерлерде кездеседі. Бізге қаскелеңнен Есіктің тұрғындары телефон шалады. Олар қашанда бір осындай орталықтар барын естіген, ал одан да алыс, мысалы Кеген, Нарынқол сияқты аудандар бар. Олар мұндай орталықтар туралы мүлде білмейді. Сондықтан мұндай орталықтардың санын көбейту керек.
Поэтому нам кажется, что нужно в каждом регионе, в каждом районе, наверное, в областях открывать.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласындағы проблемаларға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 2007 жылғы мәліметке сәйкес елдегі мектеп оқушыларының 54%-дан астамы суық тию мен созылмалы аурумен ауыратыны белгілі болып отыр. Балалар денсаулығының нашарлауына экологиялық жағдай, азық-түліктердің сапасы мен аз қимыл қозғалысты талап ететін өмір салты әсер етіп отыр деп қорытынды жасайды мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Асқазан ауруы, гастрит, суық тию, қаназдық сияқты тағы басқа толып жатқан аурулармен дәрігерлердің айтуынша елдегі әрбір 5-ші мектеп оқушысы ауырады екен. Аман саул қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, оның басты себебі оқушылардың пайдалы да құнарлы тамақпен уақытында қамтамасыз етілмеуі, ал төменгі сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету үшін бөлінген қаржы дұрыс жұмсалмайды деп есептейді ол.
Бірінші сынаптан төртінші сынапқа дейін мемлекет тарапынан ақша бөліп, балаларға ыстық тамақ береді. Жақсы нәрсе, дұрыс нәрсе. Бірақ сіз қазір қарасаңыз, осы тендердің былтырда осы газетте көп нәрсені осы туралы жазды ғой, көрдіңіз. Сонда мына жемқорлықты өзіңіз білесіз. Сонда балалардың денсаулығын ойлап отырған, айтайық кәдімгі мектеп директорлерінің саны көп емес. Көбінесе біреуді өткізіп, сол арқылы жаңа бір питаниені алып, оның сапасы қандай екеніне аса көңіл. Мінекі менің өзі дәрі немерем айтайық, мінекі биыл 5-ші басқа барды. Сонда былтырғы жылдар немене тамақ ішкенін мен көрдім ғой, тамақты сонда ішпейді.
Бақыт Түменова республикадағы өзге аймақтарда жағдай мүлде нашар дейді.
Қызылордада жаңа судың тұздылығы өте көп. Өте көп. Жазда су жоқ Қызылорданың өзінде. Екіншіде аққан судың тұздығын қараңыз шыққандай. Ал ертең біз аппарат искусственной почки сатып аламыз да, ай, давай емдейміз бастап. Қазір айтып жатыр ғой, мемлекеттің стандарты болу керек. Мүмкін сол стандартқа айтайық, иә? Әрбір мектепте сол диспенсерге соны су қойып қою керек. Қай қалаларда қазір дұрыс су жоқ, кәдімгі сол жерден балалар су ішетіндей.
Мамандардың пікірінше елде мектеп оқушылары үшін тамақ құрамына керек ақуыз, май, дәрумендер, көмірсутектің қажетті көлемі белгіленген ортақ рецепте жоқ көрінеді. Сондай-ақ олардың айтуынша тек Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана төменгі сыныптарды тегін тамақпен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істеуде. Олар мектептегі тамақты ұйымдастыру үшін сападан гөрі пайданы көздеген кәсіпкерлерге тапсыруға болмайды. Мұнымен ең алдымен арнайы мамандар шұғылдануы керек деп отыр. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығының бас директоры Қазыбек Төлебаевтың айтуынша, балалар денсаулығының мықты болып қалыптасуы әке шешеде көп еңбек сіңіру керек.
Егер мысалы 10 жастан бастап егер балдарымыз темекі шеге бастаса, 12-13 жастан бастап ішімдік іше бастаса, егер мына тамақты дұрыс тамақтан басса, оның ішінде мысалы мектептерде осы уақытқа дейін неше түрлі чипсі болсын, немесе неше түрлі не дейміз жаңағы, газдалған тәтті сусындар, бұлардың бәрі денсаулыққа зиян екен, қайықта да айтып жатырмыз ғой. Соған қарамастан көбінесе біз балдарды ертеңгісін мысалы тамақ ішкеніне де дұрыс қарамайды көптеген ата-ана. Қалтасына тиын салып жібереді, ол барғаннан кейін чипсі мен Coca-Cola, Pepsi-Cola ішеді. Әрине бұл өте зиян балдарға.
Жас ұрпақ денсаулығының нашарлауына күннен күнге азық-түліктер бағасының қымбаттауы да кері әсерін тигізіп отыр дейді орталық басшысы.
Біз айтып отырмыз, бүгіндегі балдар көкөністі көп жеу керек деп айтамыз. Сол көкөністер мысалы ақшасына есептеп қарағанда бүгінде әрбірдей сондай құнға соны ала ала ма? Оны ала алмайды. Сондықтан да бұл жағынан да үлкен мәселелер бар.
Аман саул қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың ойынша, халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы да ұлт денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Сондықтан мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жәрдем керек екен алға тартады.
Біз өткенде әлгі жедел телефон линиясын ұйымдастырғанда бізге Атырау облысынан өте көп телефон соқты, қағаз түсті. Біз мына балалардың 1 сентябрьге оқуға барғанда формаларын ала алмаймыз, ақшамыз жетпейді, көмек көрсетіңіз деп. Ал біз енді әкімге жазсақ, бізге әкімнен жауап келеді. Ол әлгі бізде бір постановление бар ғой, әрбір адамның әлгі жеке басына қанша қаражат болу керек, содан төмен болса ғана көмек көрсетеміз деп. Сонда былай қарайды, ол қаражат жеткілікті, жаңа заң бойынша біз әрбір семьяға беріп отырмыз деп. Бірақ олар ойламайды, ол берген жаңа көмек және де жаңа әлгі форманың, мектепке киетін киімнің бағасының екеуінің арасы бар ғой да, әлдеқандай үлкен болып жатыр, жетпейді.
Статистикалық дерекке сүйенсек, республикада 3,5 миллионнан астам мектеп жасындағы балалар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын өздеріңізге айта кетсек. Ақорда Қазақстан-Өзбекстан еркін сауда аймағын құру туралы ресми Ташкенттің бастамасын қолдайды. Алдағы жылы Испания үкіметінің төрағасының ресми сапармен Астанаға келуі жоспарланып отыр. Қазақстандағы жетімдердің 98%-ның денсаулықтарында кінәрат бар. Ирақ парламенті ақш армиясын елден шығаруды қарастырған ақш-ирақ келісімін тағы да дауысқа салып көреді. Ауғанстан астанасында тағы бір қастандық іске асырылды. Ауғанстан полицейлері Жапонияда тәжірибе алатын болды. Ресей мен Венесуэла президенттері бір-бірімен өзара сендеп сөйлесті. Американың Boeing компаниясы жерге қонбай 30 күн адамсыз ұшатын ұшаққа патент алды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, бүгінгі қазақ әдебиетінің ахуалы жөніндегі хабар. Биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толды. Сондай-ақ дәстүрлі өнер саласындағы қордаланған мәселелерге арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылады. Ендеше осы аталған тақырыптарға біз кеңірек тоқталуға көшеміз. Азаттықтан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз қадірмен тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар топтамасымен жалғастырмақшымыз. Бүгінгі таңда қазақ әдебиеті тоқырау кезеңін бастан кешіп жатқаны ақын-жазушылар тарапынан баспасөз беттерінде жиі айтылып жатады. Әдебиетке деген мемлекеттік қамқорлықтың да мүлдем жоқтығын биылғы мемлекеттік сыйлықтың әдебиет саласы бойынша берілмей қалуы айғақтап берді, дейді қаламгерлер. Бүгінгі қазақ әдебиетінің ахуалы мен жай-күйі тақырыбына арналған хабарда Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазіргі қазақ әдебиетінің даму процесі баяу екені және қаламгерлердің әлеуметтік жағдайы, қаламақы мәселесі шығармашылық иелері тарапынан үздіксіз айтылып келе жатыр. Әдебиетке мемлекеттің қырын қарайтынын биылғы мемлекеттік сыйлықтың әдебиет саласы бойынша берілмеуі айғақтап берді деген пікірде ақын-жазушылар арасында өріс алып тұрғаны бүгінде аян болып отыр. Ал ертең Қазақстан жазушылар одағында пленум өтпекші.
Қазақстан жазушылар одағының кезекті пленум өтейін деп жатыр. Бұл пленумның негізгі тақырыбы қазіргі заман және әдебиет деген. Ертең бізді қаламдастарымыз өзін толғандырып жүрген мәселелер туралы қоғам жайлы, әдебиет жайлы өзін кеңінен отырып ұйғандырып үлкен мәслихат құрады ғой деп ойлаймын,
деді Жұлдыз журналы бас редакторының орынбасары жазушы Тұрысбек Сәукетай. Жас ақын Қанат Тілеухан әдебиет өзімен өзі бейтарап күй кешуде, өнердің бұл саласы ешкімді қызықтырмайды деп отыр.
Қазір әдебиеттің орны жоқ, оған ешкім назар да салмай, оқырман мен қаламгер арасы алшақтық болған. Қазіргі халық соның ешқандай әдебиетті қазір қоғамда алып отырған орны жоқ. Оның бірінші факторы әдебиет жасау ұшылар, қаламгерлер қоғамдық пікірлерге білікті бір атаның баласындай тұтастықпен үн қатып отырған жоқ. Әдеби шығармаларда соншалықты үлкен сұранысқа ие болып отырған жоқ және оның тарату жолдары, механизмі қарастырылмаған.
Сондай-ақ жас қаламгер қана Қазақстанда орын алып жатқан ұлттық мәселелерге қаламгерлердің үн қатпауы көптеген ақын-жазушылардың билікшілдігінен және жазушылар одағы биліктің бір тармағы, дейді.
Сонымен қатар авторитаризмдік жүйені орнатып келе жатқан біздің саясатта бұл әдебиетті ауыздықтап ұстау механизмдері қатты қолға алынған. Жазушылар одағы мемлекеттің бір ведомствосына айналып отыр, биліктің ведомствосына. Бұл деген әрине ауыр нәрсе, бұған уәж айтатындар да көп. Одақ өзі қоғамдық ұйым болғанымен де бәрібір оған билік ат салсақ, соның басына президентшіл адамдарды келтіреді, билікшіл адамдарды келтіреді, сонымен нақты өзінің шешімін айтпайтын адамдарды отырғызады. Бізде жалпы қаламгерлерді екі топқа бөлуге болады. Біреуі президентшіл, екіншісі шын мәнінде ұлттың қамын ойлап жүрген қаламгер.
Алайда жазушы Тұрысбек Сәукетайдың пікірінше, әдебиет дамымай жатыр деген бос сөз көрінеді.
Жазушыларды қаламгерлер бой көздік билеген деген пікір тарап жүр. Мен өз басым бұған негізінен қарсымын. Өйткені қадірі қалынша қазір жаңа әдебиет жасалып жатыр. Жас буын болсын, жасамыстар болсын, аға буын болсын, бұлар өздерінің шама-шарқынша үлес қосып жатыр деп ойлаймын. Және бұл бос сөз емес. Мен күнделікті баспасөздің басқасында жүрген адам болғандықтан, әдеби журналдың да жұмыс істеп отырғандықтан, мен көптеген шығармалардың, жақсы-жақсы шығармалардың күнделікті оқып араласып отырмын. Сондықтан да жақсы әдебиет жасалып жатқанына мен куәсімін бірден бір. Сондықтан да әдебиет жасалмай жатыр деген пікірге мен
дегенмен Қазақстан жазушылар одағының қызметкері ақын Жәркен Бөдіш қаламгерлердің еңбегінің өтеуі жоқ, тұрмыс қиындығын тартуда екенін айтып отыр.
Қазір жыр боп айтылып жүрген үлкен бір проблемалардың бірі осы әдебиет мәселесі, әдебиет жаратушы ақын жазушылар тағдыр мәселесі. Оны енді көз жұмып өтіруге айтуға болмас, көз жұмып көрмей қоюға тағы болмас, бірақ шындығын айту керек болып тұр. Ол не дейсің, жазушы дегенде еңбекші халық қой. Олардың жазған сызғанына қияметтегі ауыр еңбек екенін білесің. Жазған еңбегіне төленетін ақша деген нәрсені мен естігем жоқ. болса да ол қайда қазір? Қайда кетіп қалды? Адам толық жүру керек, толық ойлайды. Толық жақсы нәрселер жазу үшін адамның ой тегістікке болу керек адамның ойында. Ол үшін тұрмыстық тапшылықты көру деген ол қиын нәрсе.
Жас ақын Ерлан Жүніс әдебиет саласы бойынша берілетін сыйлықтар тек ақсақал қаламгерлерге ғана емес, жастарға да берілуі қажет деп есептейді.
Айтарын айтып болған, берерін беріп болған кісілерге сыйлықты үлестіре бергеннен гөрі сол сыйлықтың бір 10% ғана мына жастарға ұсынса, әрине жастар сұранбайды. Жастар біз бәлен жасап қойдық, түгін жасап қойдық, енді бізге үйтіндер бүйтіндер демейді. Ол әдебиеттегі адалдықты алғаш түсінетінде жас, қазіргі жастардың көбісі жалаңаяқ, сол жалаңаяқтығымен олар жанкештілікпен әдебиетте жүр.
Сондай-ақ көптеген қаламгерлер арасында ертең өз жұмысын бастайтын пленумнан ешқандай жаңалық күтпейтінін, себебі қоғамдық саяси жүйенің ықпалында өмір сүріп отырған әдебиетке билік ауыспайынша өзгеріс келмейтіні айтылып жүр. Арнайы Азатта радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның рухани саласына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толды. Мерейтой қарсаңында және бұдан бұрын да жарық көрген ақын шығармалары толық нұсқасында оқырман қолына жете алмай отыр. Енді тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Биыл, яғни 2008 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толуы тойланып жатыр. Ақынның әдеби мұралары кітап болып жарық көруде. Алайда жарық көрген әдеби мұралары ақын жазушылардың көңіліне шықпай отыр. Сатирик жазушы Қаббас Қабышұлы Шәкәрім мұраларына жанашыр жоқ, барлығы науқаншылдық деңгейде өтті деп отыр.
Мұндай тойдың өзі көбінде желпініспен өтеді, таңғарамен өтеді. Оның бәрін айтып та жүрміз, жазып та жүрміз, бірақ соған тойшылдар көп құлақ қоя бермейді. Мысалы Шәкәрім ата өз ауылында тойы қалай өткен білмеймін. Алматыда жасөспірімді театрында өтті, сұлу баяндама жасалды, сұлу-сұлу сөздер сөйленді. Бірақ оған қатысып отырғанда көңілімнің аса бір алаңдағаны, бұл Шәкәрім ақынымыздың Абайдан кейінгі мықты ақынымыз деп жатыр, данышпан ақынымыз деп жатыр. Оның шығармаларына, артында қалған әдеби мұрасына иелік, жанашырлық болмағанына менің көзім жетті.
Сондай-ақ Қаббас Қабышұлы 1988 жылы жарық көрген ақынның кітабына енген шығармалары цензураға ұшырағанын айта келіп, кезінде бұл туралы жазушы Мұхтар Мағауин, абайтанушы Қайым Мұхамедхан, сынды қаламгерлер сын мақалалар жазғанымен оны ешкім елемегенін жеткізді.
Шәкәрім ақталғаннан кейін 1988 жылы жазушы баспасы Шәкәрім шығармалары деген қалың кітап шығарды. Бірақ оғысы өзі көзі тірісінде 1912 жылы Қазақ айнасы деген кітап шығарған болады. Өзі бас көз болды. Шығармалар деп берілген кітап соның негізінде шығарылған болар деп ойладым. Бірақ діни сөздерін алып тастаған өз алдына бір өлеңдерін бөліп-бөліп үш өлең жібергені бар. Болмаса бір өлеңнің соңына бір өлеңін тіркеп жібергені бар. Болмаса тұтас бірнеше шумақтарын алып тастаған. Құдай деген сөз жиіліп бара жатқасын қорыққан болу керек. Алланың өзі рас, сөзі рас деген Абайдың інісі, дінді құрметтеген Шәкәңді атеист етіп шығарды.
Ал ақын Дәулетбек Байтұрсынұлының айтуына қарағанда, соңғы жылдары шыққан Шәкәрім кітаптарында да бұрынғы қателік қайталанған.
Мына соңғы кезде құрастырып жатқандар да сол даяр дүние негізінде сол бірізділікке қарай бойырады. Енді бір қуанатын жағдай, мына соңғы жылдары Иманым деген кітап жарық көрді. Енді ол кітаптағы өлеңдері Шәкәрімнің 40 жастан асып қажылық сапарды аяқтап, өзінің өмірінде де, көзқарасында да, жан әлемінде де үлкен өзгерістер барлыққа келгеннен кейінгі жазған шығармалары топтастырылған.
Әдеби мұраларға деген зиялылар тарапынан мұндай келеңсіздіктің жол алуы қазақ қаламгерлерінің өзімшілдігінен, дейді сатирик жазушы Қаббас Қабышұлы.
Өзінің балшығынан ғой әрқайсы. Мен жазушылар одағында 30 жыл қызмет істедім. Ол 30 жылдың ішінде байқағаным, біздің зиялы қауым, оның ішінде ақын жазушыларда өзімшілдік басым, өзіме болса екен дейді. Біреулердің әлбетте екінші соны қызғанып үстіне әбден өзі туралы күйіп пісіп жүреді. Міне қоғамдық мәні бар дүниелерге бұлардың қалай да ықыластары аумайды. Бәрі демей қояйын, бірақ басым көпшілігі өзімшілдіктің құрбаны.
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Ақеділ Тойжанұлының Шәкәрім мұралары туралы ойы төмендегідей.
Өйткені ол кезде коммунистік партия, бұл кезде колбин билігі. Сондықтан ол кездегі саясатқа байланысты енді ептеп ақтап алған нәрсе қайтадан мына ұлтшылдық немесе ислам пани исламисті бірдеңкені шығарды деп айтқызбас үшін аздап редакцияға ұшыраған жағдаяттар болған. Одан кейін Шәкәрім дұрыс кітабын шығарған Мұхтар Мағауин. Мұхтар Мағауиннің ана қара кітап сыртында чекар бу сүрөтү бар. Онда Мағауи Абайдын акын энеси деген алкы сөзү жазылган. Сонун менен жазуучу баспасынан эңил кебеги бар өзүнүн текстологиясын жакшылап карап чыгарган. Одан кийин биздин калымдарыбыз ар кайсы чыгарган. Булайча айтканда чекаримдин мурасы жакшы жыйнакталган, жүйөлүү жыйнакталган жана өзгөрсүз калкка колуна жетип отур.
Чекарим Кудайбердиле тек гана улуу акын эмес, сонун менен бирге сазгер, аудармашы, философ болгон аян. Чекарим кажы Пушкиндин, Толстойдун жекелеген чыгармаларын аударган жана казак кандары тарыхын шанык деп аталатын адам жаратылышы тууралуу эңбектери де бар. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгы.
Азаттыкка айтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-7665, 250-4560, 261-1889.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-7664, 250-4560, 261-1889.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімі. Дәстүрлі өнер саласындағы қордаланған мәселелер аталған салаға ерекше көңіл бөлу қажеттігін көрсетіп отыр дейді дәстүрлі музыка орындаушылары. Дәстүрлі саз өнерпаздары ең бастысы бұл өнерге мемлекеттік қамқорлық пен арнайы бағдарлама қажет деп отыр. Тақырыпты одан әрі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дәстүрлі өнердің мәселесі өнерпаздар тарапынан да Қазақстандағы қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан да жиі көтеріліп жататын аян. Бірақ талпыныстардан ешқандай мәселе шешімін таппағанын дәстүрлі өнердің бүгінгі халі айғақтап отыр. Жақында дәстүрлі музыка өнерін қолдайтын қор құрылды. Дәстүрлі өнер иелерінің ендігі үміті аталмыш қордың жұмысында. Бүгін бірінші рет өткізіліп отырған дәстүрлі музыка орындаушылары құрылтайының бастамашысы Жерей қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болатбек төлеп берген құрылтай және басқа да шаралар арқылы аталмыш өнер саласының мәселесіне мемлекет назарын аударсақ деп отырғандарын жеткізді.
Мәдени мұра деген бағдарламадан тағы басқа да мынау мемлекеттік тұрғыда осы дәстүрлі музыкаға бір көңіл бөлініп, мемлекеттік тұрғыда бір жобалар жасалса, бағдарламалар жасалса, сонда ғана бұл дәстүрлі музыканы дамытуға болады.
Ал дәстүрлі музыканы қолдау қорының төрағасы қобыршы Саят Ақмолданың сөзіне қарағанда, қор әр өңірдегі өнерпаздарды халыққа таныту жолында экспедиция ұйымдастыратын көрінеді.
Күнгі жаңағы дәстүрлі музыканың хал ахуалы жайында, сосын алдағы қандай істелінетін жұмыстар, экспедициялар жасау халық арасында, концерттерден бұрын, онсыз да концерттер халық арасында жақсы шығып жатыр ғой. Енді бізге жетіспейтін халық арасында әлі насихатталмай жатқан халық арасындағы күйші әншілер таланттарының бәрін басын жинап, экспедиция ұйымдастырып, сол арқылы кітаптар арқылы, CD дисклер арқылы халыққа насихаттау.
Сондай-ақ Саян Ақмолданың айтуынша, қордың қолдауымен музыка зерттеушілерінің еңбектері де жарық көреді.
Өнерін өзінше бөлек зерттеп жүрген, күй өнерін бөлекше зерттеп жүрген азаматтар бар. Олардың көбісіне енді осы қор арқылы да жаңа шығара алмай жүрген көптеген дүниелерін, ноталарын, қаспаларының бәрін осы қор арқылы шығаруға әбден мүмкін.
Алайда әнші Қыдырәлі Болманов дәстүрлі музыканың дамуына естрада кедергі болып отырған жоқ. Керісінше мемлекет ұлт құндылықтарына немқұрайлы қарауынан осындай күйге түсіп отыр деп есептейді.
Енді бұл жерде естраданы кінәлі өте орынсыз деп ойлаймын. Қашаннан естрада жанры совет одағы кезінде де болған. Осы Қазақстанда оған бейінде болған, одан кейінде болып отқан дүние ғой. Эстрада басып тастады деген өз басым қарсымын, өйткені яғни оның өсуіне жүйелі түрде ешқандай жағдай жасалмаған, ойластырылмаған, қаперден тыс қалған нәрсе сияқты. Бүгінгі таңда біз нәтижесін қазір айқын көріп отырмыз, бірақ бұл ақшадан да қымбат қажетті рухани дүние. Оған кім бар көңіл бөліп отқан? 19-шы ғасырдың ортасында жазылатын суретіңізден жағдай болды ғой, бірақ біздің әмірелердің записьтары мысалға Францияда жатады, немесе ол Санкт-Петербургте жатады, тек қана Қазақстанда емес та. Неге олай? Біз өзіміздің құнды дүниелерімізге олай қарамаймыз. Ал мына әлемнен қарасаң, бүкіл шетел дамыған елдің бәрі олар өздеріне керектісінде, өздерінікінде, оған керек емес басқа ұлттың архивте жинайды. Мысалға, ұмытпасам, Ватиканнан Қорқыт туралы мысалы бір көп документ табылған. Енді ойлап қара, Қорқыт қайда? Ватикан қайда? Әміре қайда? Франция қайда? Тағы біздің басқа да керемет әншілеріміз қайда? Бәрінің записін сен іздесең Қазақстанда емес, оны тек қана шетелден табасың. Неге олай? Біз неге алдымыз ойламаймыз? Біз неге ұрпаққа не қалдырамыз ойламаймыз? Біз неге мақтан тұтын адамдарымызды әспеттеп, марапаттап көтере алмаймыз?
Дәстүрлі әнші Алмас Абзалбеков дәстүрлі музыка орындаушыларының әлеуметтік жағдайларын мемлекет шешуі керек дейді.
Дәстүрлі музыканы жоқтаушыдан бұрын дәстүрлі музыканттардың, дәстүрлі орындаушылардың қазіргі әлеуметтік жағдайы қалай, осыған көп көңіл бөлуіміз керек. Кейінде бізді ағаларымыз кінәлап жатады, тойдың томалақтың әншісі болып кетті, сарай әншісі болып кетті. Қазір заман сондай болып кетті ғой. Біз қарап отырсақ, бір жерге барып ән айтып ақша таппасаң, әлеуметтік жағдайыңды қалай түзейсің? Біздің қол ән айтудан басқа не келеді? Біздің әлеуметтік жағдайды мен ойлауым керек, мемлекет болу керек. Мемлекеттің деңгейінде шешілетін мәселе болу керек. Біз әлгі екі өнерпаздың әлеуметтік жағдайын шешеміз де, бүкіл өнерпаздың жағдайы түзеліп жатыр деп жаһанға жар саламыз.
Ел арасында дәстүрлі өнерге қатысты мемлекет тарапынан арнайы іс-шаралар өткізілмей келе жатқанымен, ел деп аталатын продюсерлік орталық жыл сайын мәңгілік сарын деп аталатын дәстүрлі өнер фестивалін өткізіп, осы өнердің дамуына белгілі бір үлес қосып келе жатқаны ғана арагідлік айтылып қалады. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарын табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.